Ifoto ya 31 itwereka ukwirukana impwembu mbi. Habaye umuntu yarimwo impwembu mbi nyinshi. Kumubohesha iminyororo ntivyashoboka, kuko impwembu mbi zari muri we zari zikomeye cyane. Yesu ateka impwembu mbi gusohoka muri we, kandi zirasohoka. Uwo muntu rero acika uwidegemvya ku mpwembu mbi zari muri we. Araheza abwira abagenzi biwe ibyo Yesu yamukoreye. Yesu rero yakijije abantu benshi impwembu mbi. Satani n'impwembu mbi bitegerezwa kumwumvira. Ushobora kuba wizera, ariko ugasanga impwembu mbi zirakubujije amahoro. Wibuke yuko Yesu ari we aganza ubuzima bwawe. Satani nta kibanza gufiseko. Umugwanye kandi usaba umwami Yesu umunyabushobozi kugira yirukane izo mpwembu mbi. Saba abandi bizera musengere hamwe. Yesu afise ububasha busumbwa impwembu mbi iyo ari yo yose. Mu gihe wubasha Yesu Kristo, ubushobozi bwiwe buzokuzigama, kandi Satani ntacyo azokugira namba.